Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Dozvolite mi da upotrebim jedno poređenje. Poređenje sa drvetom. Umetnik se povezao s ovim mnogolikim svetom i tako želimo da verujemo. U njemu se donekle snašao. U tišini. On je tako dobro usmeren da je sposoban da uređuje proticanje pojava i doživljaja. To usmerenje u stvarima prirode i života, taj veoma razgranati i razračvani poredak, želeo bih da uporedim sa korenjem drveta. Odatle struje sokovi ka umetniku, kako bi prošli kroz njega i kroz njegove oči. Stoga on stoji na mestu stabla, povučen i pokrenut snagom takvog strujanja, on dalje sprovodi opaženo u delo. Kao što se krošnja drveta vremenski i prostorno vidljivo širi na sve strane, tako se isto dešava i sa delom.
Tako je u svojim teorijskim spisima promišljao u umetnosti Paul Klee, jedan od najvećih slikara 20. veka. Njegova zabeležena predavanja, eseji, dnevnici i pisma, pored zadivljujućeg likovnog opusa, i danas su izvor inspiracije za tragaoce i istraživače, za sve one koji osjećaju poziv da progovore kroz umetnost ili je barem razumeju.
Umetnik na mestu kojemu je dodeljeno, kao stablo, ne čini ništa drugo do skuplja i sprovodi dalje ono što dolazi iz dubine. On niti služi, niti vlada. On samo posreduje. Stoga on zauzima jedno istinski skromno mesto. A lepota krošnje nije on sam. Ona je samo prošla kroz njega.
Naš gost iz prošlosti biće švajcarsko-nemački slikar Paul Klee. Kada je Paul Klee 1925. godine posjetio izložbu nadrealista u Parizu, njemački umjetnik Max Ernst bio je impresioniran njegovim radom. Kleovi donekle morbidni motivi dopali su se nadrealistima. Kritičar René Crevel nazvao je Klea sanjarem koji oslobađa roj malih lirskih vaši iz misterioznih ambisa. Španski slikar Juan Miró se prisjećao.
Mason i ja smo obojica otkrili Paula Klea. Paul Eliar i Crevel također su se zanimali za Klea i čak su ga posjetili, ali Breton ga je prezirao.
Međutim, godine 1949. poznati avangardni umetnik Marcel Duchamp napisao je o Kleu.
Prva reakcija pred Kleovom slikom jeste osjećaj veoma prijatnog otkrića, da je to nešto što bi svako od nas učinio ili je mogao da učini. Pokušaj da slika kao u detinjstvu. Većina njegovih kompozicija pokazuje na prvi pogled čist, naivan izraz koji se može naći na dečijim crtežima. Prilikom druge analize može se otkriti tehnika koja u osnovi traži veliku zrelost mišljenja. Duboko razumevanje rada sa akvarelom da bi u ulju primijenio sopstveni metod slikanja strukturisan u dekorativnim oblicima omogućava Kleu da se izdvoji iz savremene umjetnosti i čini ga neuporedivim. S druge strane, u posljednjih 30 godina, mnogi drugi umjetnici usvojili su njegov eksperiment kao osnovu za novije kreacije u najrazličitijim oblastima slikarstva. Kleova ekstremna produktivnost nikada ne svedoči o ponavljanju kao što je obično slučaj. On toliko mnogo ima da kaže da jedan njegov rad nikada ne postaje neki drugi.
Moglo bi se reći da je u jednom Klee ipak bio dosljedno isti, u svojoj radoznalosti i potrebi da stalno traži neki nov izraz, svežinu, nešto još neosvojeno.
Biti nov u odnosu na juče, međutim, uvek je revolucionarna osobina, čak i ako time veliki stari svet još ne biva uzdrman. Thank you.
rođen 18. decembra 1879. godine u malom švajcarskom gradu Minhenbuchsiju, blizu Berna. Paulov otac Hans Kle bio je Nemac i učitelj muzike u Bernu, a majka Ida Marie, rođena Frick, bila je Švajcarkinja i studirala je pevanje na konzervatorijumu u Stuttgartu. Paul je od malena podučavan muzici i pokazivao je izvanredan talenat za sviranje violine. Svoje djetinjstvo i ranu mladost ukratko je opisao na sljedeći način.
Osvrt. Isprva sam bio dete. Potom sam pisao dobre sastave i još znao da računam, do 11. 12. godine. Tada sam postao napast za devojke. Zatim je došlo vreme kada sam zabacio školsku kapu i zakopčavao samo najniže dugme na kaputu, u 15. Potom sam postao pejzažista i ružio sam humanizam. Kad mi je ostalo još 2 godine do kraja škole, bio bih rado uhvatio maglu, no to se kosilo sa željama roditelja. Osjećao sam se kao mučenik. Radovalo me je samo zabranjeno. Crtanje i piskaranje. Pošto sam jedva položio posljednji ispit, započeo sam slikanje u Minhenu.
Uprkos muzičkom talentu i željama roditelja, 19-godišnji Paul odlazi u Njemačku da studira slikarstvo. U Minhenu se upisuje prvo u privatnu školu Heinricha Kniera, a posle 2 godine ga primaju na Minhensku akademiju u klasu profesora Franca von Sticka. Tokom studentskih dana često odlazi u pozorište, ulazi u brojne ljubavne veze i upoznaje svoju buduću suprugu, pijanistkinju Lili Stump, ćerku minhenskog lekara.
U narednim godinama Kle se formira kao crtač. Počinje da radi bakropise. Putuje u Italiju, Pariz i Berlin, radi kao violinista u Bernskom gradskom orkestru i 1906. venčava se sa Lili Stump. Sljedeće godine dobijaju sina Felixa. Porodicu izdržava Lili dajući časove klavira, a Paul se posvećuje brizi o sinu i kući. Čak i takvom, za to vreme neuobičajenom podelom bračnih uloga, Kle pokazuje svoju nekonvencionalnost i slobodouman duh. On smatra da su preduslovi za bavljenje umetnošću pre svega razvijanje sopstvene ličnosti, ovladavanje veštinom življenja i oslobađanje od sputanosti i predrasuda.
Nicoletta l'avait prêt, s'allait promener auprès, cueillir la pâquerette, la jolie et le muguet. Toute sautillante, toute guillerette là. Rencontre un vieux nouveau-nion, tout hérissé de brillant, et là, ma Nicolette vient du bas chez Mère Grand. Seigneur genu, tollet puant et ventru, elle a ma Nicolette, veux-tu pas tous ses écus? Vite, vite, c'est pas bonne Nicolette, jamais au gré du revenu.
Paul Kle se 1905. godine prvi put susreće s radovima francuskih impresionista. Piše o bliskosti koju osjeća prema Van Goghu kao umetniku, upoznaje slike Paula Cézanna i Henrija Matissa, učestvuje na grupnim izložbama, radi različite honorarne poslove, a 1910. u Minhenu ima svoju prvu samostalnu izložbu. Sljedeće godine sreće Vasilija Kandinskog i umetnike Plavog jahača. Prilikom druge posete Parizu, Klee se upoznaje sa slikama Pita Mondriana, Picassa, Georgesa Braca, Marka Chagalla, Derena, Vlaminka i drugih.
U aprilu 1914. putuje na jug Francuske i u Tunis sa prijateljima umetnicima Louisom Moyeom i Augustom Macom. To putovanje doživotno je obeležilo stvaralaštvo Paula Klea, jer od tog trenutka on u pravom smislu postaje slikar. Uvek će se sa posebnim žarom vraćati jugu, koji kao da je svojom vrelinom i bojama hranio Kleovu imaginaciju i životnu snagu. U kasnim godinama slikar će posetiti Egipat, Bretanju, Južnu Francusku, Siciliju, obilaziti Italiju. Pred kraj života na tim putovanjima gotovo da uopšte nije radio, već je samo posmatrao i upijao živopisne prizore i predele Mediterana.
Ratno je doba i godine 1916. Klee stupa u vojnu službu. Nakon što je dve godine kasnije otpušten iz vojske, od Waltera Gropiusa, osnivača Bauhausa, dobio poziv za mesto profesora u toj uticajnoj umetničkoj školi u Weimaru. Tu će predavati i sarađivati sa brojnim uglednim umetnicima gotovo punih 10 godina. Nastavlja da putuje, stvara i izlaže. Od 1930. radi kao profesor na Düsseldorfskoj akademiji. Međutim, nad svetom se širi senka nadolazećeg mračnog doba i 1933. bez najave Klee dobija otkaz na akademiji.
Zbog političke situacije u Nemačkoj, slikar se sa porodicom seli u Švajcarsku. Godine 1937. na izložbi Degenerisana umetnost, koju su organizovali nacisti da bi obezvredili stvaralaštvo tadašnjih modernih umetnika, prikazano je 17 Kleovih radova. Ali slikar se ne predaje. Iste godine započinje njegov novi kreativni uspon, koji će trajati gotovo do smrti. Već izmučen teškom bolešću, on ipak ponosno konstatuje da je 1939. napravio rekordna 1253 rada. Prijavljuje se za švajcarsko državljanstvo kojemu nije odobreno za života. Umire 1940. godine.
Izuzetno raznovrstan opus Paula Klea ne može se svrstati ni u kakav pojedinačni umetnički pokret ili školu. Njegove slike, koje su povremeno fantastične, nalik dečijim radovima i često na različite načine duhovite, služile su kao inspiracija njujorškoj umetničkoj školi kao i mnogim drugim umetnicima 20. veka.
Klee je u osnovi transcendentalista, koji je verovao da je materijalni svet samo jedna od mnogih stvarnosti dostupnih ljudskom poimanju. Način na koji je koristio crtež, različite šare, boju i sistem minijaturnih znakova govori o njegovim naporima da u skladu sa svojim filozofskim principom umetnost upotrebi kao prozor ka onim nevidljivim, a prisutnim dimenzijama postojanja.
Gotovo celog života Kle se bavio muzikom i često se za slikanje pripremao tako što je vežbao violinu. Spontano je uočavao analogije između muzike i vizuelne umetnosti. Govorio je o vremenskoj dimenziji obe umetnosti koja se očituje u prolaznoj prirodi muzičkog izvođenja i vremenski zasnovanom procesu slikanja ili o ekspresivnoj moći boje srodnoj muzičkoj zvučnosti. U svojim predavanjima u Bauhausu Kle je čak poredio vizuelni ritam u crtežima sa ritmovima muzičkih kompozicija majstora kontrapunkta Johana Sebastiana Baha.
Paul Kle je dovodio u pitanje tradicionalna ograničenja koja razdvajaju pisanje i vizuelnu umetnost tako što je istraživao novi izraženi jezik, apstraktan ili poetski, pikturalnih simbola i znakova. Strelice, slova, muzičke oznake, drevni hieroglifi ili nekoliko crnih linija koji zamenjuju osobu ili predmet na slici često su se pojavljivali u njegovim radovima, mada su retko zahtevali posebno čitanje.
Izuzetno se divio dečijoj umetnosti, stvaranju koje kao da je oslobođeno modela ili prethodnih primjera. U sopstvenom radu često je težio sličnoj, neposrednoj jednostavnosti, primenjujući žive boje nadahnute svojim prvim putovanjem u Severnu Afriku i koristeći sveden linijski crtež nalik nerazrađenoj skici kakvog zanatlije.
Kle je neprestano eksperimentisao sa umetničkim tehnikama i izražajnom moći boje, u tom procesu često kršeći tradicionalna ili akademska pravila slikanja uljem na platnu. Također, tokom godina u Bauhausu primjenjivao boju na neuobičajene načine kao što su naprskavanje i otiskivanje. Težeći da se u svom radu zadrži u domenu običnog, Kle je slikao i na raznovrsnim svakodnevnim materijalima kao što su grubo platno za džakove, karton ili fini pamuk.
Slobodnog istraživačkog duha, koliko se je posvećivao dubokom promišljanju suštine, svrhe i tehnika umetnosti, Kle je do kraja života možda još i više pažnje posvećivao proučavanju prirode i njenih zakonitosti.
Nekada sam nedeljama neprestano radio u kući, a onda sam odjednom šetajući blizu Berna otkrio da je priroda zapravo neverovatno lepa. Tada sam pokušao da to uhvatim. I sada napolju uvek pravim studije, bez direktnog crtanja, ali oči stvaraju crteže. I postoje mesta koja ostavljaju snažan utisak. Nema tog doba u kome možemo da radimo bez studija prirode. Za umetnika razgovor sa prirodom ostaje conditio sine qua non. Umetnik je čovek. I sam priroda i deo prirode u prirodnom prostoru.
svojim sećanjima na period života u Bauhausu, Felix, sin Paula Klea, beleži.
Svakodnevno smo kroz park šetali do Bauhausa. U svako doba godine, Kle je svojim zapažanjima činio tu šetnju fascinantno. Zimi smo gledali male, crne liske na zamrznutom ilmu. Kao nevešti klizači na ledu, često su se prevrtale. Leti su tu bile nebrojene ptice, pevačice, detlići, grlice, a u proleće bi mi otac govorio imena svih cvetova koje smo videli.
Šetnje u prirodi donosile su slikaru nadahnuće. O tome svedoči Felix Klee, opisujući časove koje je sa ocem proveo u zelenilu, kraj vode, u senkama parkova, na stazama što su se kasnije nastavljale na slikama, ili uz more na Francuskoj rivijeri, ili na nekom toplom sredozemnom ostrvu. Ali šta je sve video Paul Klee? Ko se ikada susreo sa njegovim radovima, verovatno nikada neće zaboraviti sliku koja nosi sasvim običan naslov – Zlatna ribica.
U tamno-plavoj, gotovo crnoj vodi pliva zlatna ribica, ukrašena svetlom šarom sa malim crvenim perajima i kao izvezenim crvenim okom. Oko nje u tami njiše se vodeno bilje i male crvene ribe i trepere tanane struje kao zalutali tragovi nemih ribljih razgovora u tom tihom svetu. Toliko je tiho da se čuju samo boje. Zlatna ribica sjaji posred slike, usamljena i kao nešto zagledana, dok one male, okruglaste i izdužene, paze da joj se sklone s puta.
Jedan poznati kritičar zadivljeno piše o toj slici.
Sa smirenošću Boga on razdvaja plavi element. Zlatna ribica je čudo u svojoj veličini i lepoti. Sve joj se pokorava, sve čeka na njenu zapovest. Slika sveta u kome Kle uključuje sebe kao pesnika i slikara.
A drugi kritičar se nadovezuje.
Svetlucava, čudesna riba. U kratkotrajnoj prolaznosti ispunjenoj energijom osvetljava tamno-plavi, sumračni svet u koji odleću male, crvene ribe.
Životnost kojom odiše ta i mnoge druge slike Paula Klea svrstava se s punim pravom u živi svet kroz koji se i mi krećemo, bilo da smo ga svesni ili ne. I mi smo bića okeana. I nas sakrivaju senke od moćnih velikih riba i samo zaboravljamo da je voda bez koje mi ne možemo lakša, našim očima nevidljiva. Strepimo i plašimo se kao mala crvena bića u tami. Da li je to što svetli zli vladar dubina koji će nas u trenu zbrisati ili možda čarobno stvorenje koje ispunjava želje? Kle nas ostavlja da se beskrajno poigravamo odgovorima ako poželimo. On sam ostavio nam je blistave uspomene na svoju celoživotnu, najlepšu i najozbiljniju igru. O njoj je govorio i u nju nas pozivao.
Sila tvoraštva ne može se imenovati. Ona ostaje tajanstvena do posljednjeg trenutka. Opet, tajna je samo ono što nas potrese iz temelja. Ova se sila nalazi i u našim najtananijim delovima. Ne možemo da iskažemo njenu suštinu, ali možemo da krenemo u susret izvoru koliko god on bio daleko. U svakom slučaju, moramo da objavimo ovu silu u njenim funkcijama, kao što se ona nama objavljuje. Umetnost ne ponavlja vidljivo, ona čini vidljivim.
Neke slike Paula Klea podsjećaju na razlivene slike kaleidoskopa, samo što svetlucavi komadići nisu od raznobojnog stakla, već od tkiva stvarnih, živih prizora. Ozbiljni profesor Kle kao da je pomalo bio i dečak koji voli da rastavlja očev džepni sat, ali ga sastavi uvek u neki potpuno nov mehanizam. Međutim, taj čudnovati sklop kuca i radi i ima svoje punopravno mesto u svetu, samo možda ne u ovom. Kle piše:
umetnik kaže sebi ostajući s ove strane: ovaj svet je drugačije izgledao i ovaj će svet drugačije izgledati. Težeći onoj strani, on međutim misli, na drugim zvezdama mogu iznova nastati sasvim drugačije forme. Slikar ne bi trebalo da slika ono što vidi, nego ono što će biti viđeno.
Kle, muzikalni švajcarski mehaničar, poznaje tajne i zakone koji će udahnuti život časovniku platnu. On je i alhemičar, čarobnjak koji priziva moć znakova, simbola i boja i svakom svojom slikom nas uvodi u neki san, palatu, muzičku kutijicu, predstavu putujućeg pozorišta ili zavičaj kakav smo oduvek potajno želeli. Međutim, put do te čarolije nipošto nije bio lak. Kome se Kle ruga kad piše?
Genije sedi u staklenoj kući, ali nepolomljivoj, koja rađa ideje. Nakon porođaja pobesni. Kroz prozor uhvati prvog slučajnog prolaznika. Demonska kandža reže, gozdana pesnica steže. Postao si model. Cedi podrugljivo između testerastih zuba. Za mene si materijal za obradu. Zaprljačiću te ovde na zid od stakla da ostaneš zalepljen, zalepljen u projekciji. Onda dolaze prijatelji umetnosti i iz polja posmatraju krvavo delo. Onda dolaze fotografi. Sledećeg dana u novinama stoji nova umetnost. Stručni časopisi nadevaju mu ime sa završetkom na izam.
Ima okrutnosti u oku slikara. Kada ono što gleda postaje samo predmet strasnog posmatranja, izučavanja, sredstvo koje vodi ka nečemu važnijem. A ko je pronašao put do laboratorije života, može li ponovo gledati svet istim očima?
Tamo gde moć, središnji organ sveg vremena i prostora, nazovimo ga mozak ili srce stvaranja, pokreće svaku funkciju. Koji umetnik ne bi boravio tamo? Utrobi prirode, na izvoru stvaranja, gde se nalaze svi ključevi za sve zaključano.
Međutim, Klej nas podsjeća da u zanesenosti ne zaboravimo jednu važnu, surovu istinu umetničkog posla.
Kad gledaš bilo koje značajno umetničko delo, seti se da je neko još značajnije verovatno moralo da bude žrtvovano.
Godine 1937. Paul Klee naslikao je jednu od svojih najpoznatijih slika. Kritičari se slažu da je to političko, istorijsko delo, premda se mišljenja razlikuju u tome kako ga treba tumačiti. Naslov slike je Revolucija vijadukta i na tom relativno malom platnu na tamnoplavoj pozadini prikazani su pojedinačni lukovi mosta u različitim bojama i veličinama kako stupaju ka posmatraču. Oni ne idu u redovima, već pre kao nesređena gomila i taj utisak pojačavaju upravo razlike u veličini i boji lukova.
Neki kritičari smatraju da nasuprot jednoobraznosti i pravilnosti koje nameće totalitarizam, Kleovi lukovi govore o individualnim razlikama. To potvrđuje i jedan njegov raniji rad koji se odnosio na stil nacističke arhitekture, u kojoj su mostovi dobili na značaju zbog izgradnje autoputeva. Ali na Kleovoj slici lukovi odbijaju da sarađuju u uniformnosti i krutom poretku. Odbijaju da ostanu samo karike u lancu. Svaki od njih želi da postoji za sebe. Stoga razbijaju redove i tako dižu revoluciju.
Na čuvenoj slici Paula Klea lukovi zamišljenih mostova stupaju ka nama, svaki poseban, svaki svojim korakom. Njihova brojnost čini da su svesni svoje snage. Ako išta žele da pregaze, to je nametnuti surovi red. Ta slika je bila objava rata nacistima koji su, mada bez uspeha u nametanju potpune umetničke jednoobraznosti, ipak uspeli da potisnu svu individualnost u umetnosti.
Bolja me obuzima. Ne moram da je gonim. Obuzet će me zauvek, znam to. To je značenje ovog srećnog časa. Boja i ja smo jedno. Ja sam slikar.
Tako je 1914. godine pisao Paul Klee pod utiskom dve sedmice provedene u Tunisu. Prizori i svetlost Severne Afrike preobrazili su njegovo stvaralaštvo. Slikom i rečima, dokle ga je snaga služila, postojano je prenosio svoje divljenje prema moćnoj, životvornoj sili, razigranoj ispod površine vidljivog. Upravo je on sam bio umetnik stablo, posrednik između dubokih strujanja i raskošne, razgranate krošnje dela koja je ostavio za sobom.
Veče je neopisivo. I povrh svega, izašao je pun mesec. Luj me je terao da ga naslikam. Rekao sam, to će u najboljem slučaju biti vežba. Nisam dorastao takvoj prirodi. Kerouan, malo francusko predgrađe sa dva hotela. Naša žeđ za čajem je obiloto ugašena, tako da otkriće ovog predivnog mesta može da se sprovede kako treba. Isprva, preplavljujuća vreva koja dostiže vrhunac te noći, ništa drugo do potpunog utiska. Ali koliko je to bilo potpuno? Suština 1001 noći sa sadržajem od 99% stvarnosti. Kakva aroma, kako prodorno, kako opojno, a u isto vreme pročišćujuće. Hrana najstvarnija i najsuštastvenija hrana i izvrsno piće. Jelo i opijenost. Mirisno drvo gori. Da li je ovo dom?
Slikara Paula Klea u Goste iz prošlosti doveli, autorka teksta Hana Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nena Dimitrijević, organizatorka Milana Bočanin, mikseri tona Ognjan Škrbović i Ivan Lukić i urednica emisije Mirjana Blažić. Thank you.
ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-